አብ እንግሊጣር ከተማ በርሚንግሃም ካብ ዕለት 2 ሓምለ ክሳብ ዕለት 4 ሓምለ 2010 ዓመተ ምህረት ምእንቲ ጸዋዕታ ፍሉይ መደብ ናይ ልመና ጸሎት ክካየድ ምዃኑን ክንገር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ነቶም ኣብዚ ናይ ጸሎት መደብ ንዝሳተፉ ካብ 16 ክሳብ 35 ዓመት ዝዕድሚዮም መንእሰያት ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣብ ልዕልኹም መታን ከተለልዩ ኣብ ጐይታ ሓድነትኩም ኣጽንዑ ንናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ሕራይ ክትብሉ ዘብቃዓኩም ኣብቲ ጽንዓትን ሓይልን ዝጽግቡ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እምነትኩም ኣንብሩ ዝብል መሪሕ ቃል ዘንበሩሉ መልእኽቲ ንናይ ዌስት ሚኒስትርን ናይ እንግሊጣር ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ቪንሰንት ገራርድ ኒኮልስ ከም ዘተሓላለፉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ይሕብር። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዘተሓላለፎ መልእኽቲ ነቲ ድሕሪ 2 ወርሒ ኣብ እንግሊጣር ዘካይድዎ ሓዋርያ ምብጻሕ ጠቒሶም እንግሊጣር ኣብ ጸሎቶምን ሓሳቦምን ወትሮ ህለውቲ ከም ዝኾነት ብምርግጋጽ ንህዝብን ቤተ ክርስትያንን እንግሊጣርን ቡራኪኦም ከም ዝተሓላለፉ እቲ ካብ ቅዱስ መንበር ዝተዘርግሐ መግለጺ ይሕብር።